Ihmisillä on yhä vaikeampi myydä 1 000 euron puhelinta. Halvemmallakin ilmeisesti pärjää ja saa lähes yhtä hyvin. Lisäksi puhelinten vaihtoväli on kasvanut selkeästi viime vuonna. Näinkö se on, Timo Seppälä?
No kyllä se näin on, että puhelimien yksikkömyyntihinnat on aika pitkälle viimeisen vuosien aikana noussut kuluttajille. Ja tämä on oikeastaan tietenkin johtaa sitten siihen, että kuluttajat miettii yhä pidempään, että koska se kännykkä kannattaa seuraavan kerran uudistaa.
Vaikka se ei olisikaan rikki.
Vaikka se ei olisikaan rikki.
Mikael Rautanen, miltä tämä näkymä näyttää?
Jos katsoo älypuhelinmarkkinaa, niin nyt tässä on jo useamman vuoden ajan ollut se tilanne, että älypuhelinmarkkina on semmoinen 1,5 miljardia myytyä laitetta vuodessa ja se ei ole enää kasvanut. Ja se polkee paikallaan tänä vuonna, mahdollisesti jopa laskee. Tämä on tietysti laitevalmistajille ongelma, mistä saada sitä kasvua. Ja sitten toisaalta kuluttajan näkökulmasta me ollaan viimeisen 5 vuoden aikana nähty tosi paljon isoja laiteinnovaatioita, joiden takia meidän on kannattanut uudistaa se laite. On tullut 4G:tä, parempia näyttöjä, biometrisiä tunnisteita, sormenjälki, kasvotunniste, vastaavia, parempia kameroita. Nämä kaikki on tullut jo, mutta nyt me ollaan vähän siinä tilanteessa, minkä takia mä vaihtaisin sitä laitetta. Ja silloin mun mielestä se on ihan fiksua kuluttajilta, että älä osta uutta puhelinta, jos se tarvitse.
Niin, aikaisemmin jos on vaihdettu puhelinta 3 vuoden tai 2 vuoden välein, niin nyt 3.
Suurin piirtein näin oikeastaan. Aiemmin kun älypuhelinmarkkina oli voimakkaassa kehitysvaiheessa ja nämä laitteet meni niin huimaa vauhtia eteenpäin, niin silloin toki vaihdettiin tosi tiheesti ja innokkaimmat oli aina odottamassa, että mitä uusia ominaisuuksia niissä laitteissa on. Nyt se on enemmänkin sitä, että ne uudistukset ja uudet innovaatiot, ne tulee niistä palveluista ja niistä ohjelmistoista, mitä
juuri
niissä on.
No mihin suuntaan uskotte kehityksen kulkevan? Katoavatko tällaiset iPadit ja kannettavat tietokoneet ja tilalle ehkä tällaiset taiteiltavat älypuhelimet vai mitä?
No se on erittäin hyvä kysymys. Muutama vuosi sitten kirjoitettiin paperi siitä, tai lähinnä älykelloista silloin, ja me mietittiin tässä paperin yhteydessä, että kun nämä älykellot saa käytännössä katsoen niin kuin datayhteyden, niin me ei periaatteessa niin kuin tarvita edes tulevaisuudessa kännykkää, tai kännykkä voi olla käytännössä katsoen niin kuin tällainen tyhmä näyttö, ja se kello toimii käytännössä katsoen rajapintana sinne internettiin, ja silloin käytännössä katsoen niin kuin näyttö voi olla mikä tahansa näyttö, se voi olla TV, se voi olla töissä se pääte, eli me ei välttämättä niin kuin tarvita enää sitä kännykkää tulevaisuudessa niin kuin siihen, että se muodostaa sen internetyhteyden sinne verkkoon, vaan se voi olla joku muu laite. Ja mehän nähdäänkin tässä viimeaikaisessa kehityksessä nyt, että yhä enemmän niin kuluttajille niin kuin yhdistetään tähän kännykän myyntiin tämä älykello. Ja mielenkiintoista on nähdä niin kuin käytännössä katsoen se, että mihinkä se tulee johtamaan vai johtaako yhtään mihinkään.
Odotetaanko älykellolta paljon?
No ehkä yhdyn tuohon, että tavallaan se laite itsessään ei ole se juttu, vaan laite on ainoastaan väline kuluttaa niitä digitaalisia palveluita, mitä sitten 1000 yritykset ympäri maailmaa kehittää.
Niin, mennään näihin palveluihin. Taitaa olla näiden teknologiajättien tulevaisuuden haaveissa hyvinkin paljon mukana, ja heillä on varaa myöskin niitä kehittää. Millaisia uusia palveluita voi olla luvassa?
No nyt jos katsoo, mihin ollaan laajennuttu, niin maksaminen on yksi asia. Sitten erilaiset digisisällöt, viihdesisällöt, tietysti musiikki on ollut jo pitkään. Sitten striimaus, tämä suoratoistopalvelut ja niin edelleen pelisisällöt. Tämän kaltaisiin suuntiin ollaan menossa.
Minkälaisia näköaloja?
No mä itse mä odotan ehkä kaikista eniten sitä, että me päästäisiin eroon tuosta kännykkään tökkimisestä sillä sormella. Ja me pikkuhiljaa niin kun alettaisiin siirtymään näihin puhetunnistusta tai puhetta hyödyntäviin sovelluksiin. Ja tämä voi olla niin kuin käytännössä katsoen niin kuin myöskin aika merkityksellinen asia siinä suhteessa, että silloin jos niin kuin puhetunnistus, niin kuin me ollaan nähty tavallaan kuinka se on tässä koneoppimisen aikana kehittynyt jo, niin jos se edelleen kehittyy siitä, niin se tulee vaikuttaa merkittävästi siihen, että millä tavalla niin me käytetään palveluita tulevaisuudessa.
Mitä esimerkiksi uutis- tai tiedonvälityksen rintamalla, voiko se olla yksi tällainen palvelujen tarjonta suunta, mitä Facebookin perustaja, toimitusjohtaja Mark Zuckerberg, hän on tehnyt ehdotuksen sivustosta, jossa olisi entistä enemmän laadukkaasti tehtyjä uutisia, vaikka ne sitten maksaisivat.
Kyllä, eli nyt Applekin toi tämän Apple News-palvelun hiljattain markkinoille, mihin on koottu, mitä yhtiö sanoi, että 10 taalan kuukausimaksulla saa paketin, joka normaalisti maksaisi 8000 taalaa vuodessa tilata nämä kaikki lehdet erikseen. Tämä on tietysti aihe, mistä on pitkään puhuttu. Tuleeko teknologia jätit tässä onnistumaan, niin tietysti se riippuu paljon näistä mediataloista ja kustantajista, että pystyykö nämä teknologia jätit tarjoamaan näille mediataloille sellaisen insentiivin, että niiden kannattaa liittyä tällaiseen ekosysteemiin. Se on ehkä se tärkein kysymys, pystyykö ne tarjoamaan hyötyä, koska tietysti kustantajan näkökulmasta niin se loppukäyttäjän omistus siirtyy silloin siltä mediatalolta sille teknologiajätille.
Ekosysteemistä puheen ollen, riittääkö meillä kuluttajilla aikaa kaikkeen tällaiseen?
Niin, se on se, mistä viime kädessä kilpaillaan, jopa nämä teknologiajätitkin on sitä. Esimerkiksi Netflixin toimitusjohtaja on sanonut, että heidän suurin kilpailijan uni, ihmisten nukkuminen, että siitä tässä oikeasti kilpaillaan, että ihmisten ajasta. Se on myös olennainen kysymys.
Mikä on teidän mielipiteenne tai arvioina siitä, kun tämä Facebookin Zuckerberg on sanonut, että internet tarvitsee uudet säännöt, hänen mukaansa aika päivittää säännöt, jotta voidaan määritellä selkeät vastuut ihmisille, yrityksille ja hallitukselle. Tämä on tietysti laajempikin kysymys, mutta miten tämä voisi vaikuttaa mobiililaitteisiin ja älypuhelimiin?
No, sanotaan, että en mä niin kuin näe sitä, että internet tarvisi uudet säännöt, vaan ehkä näen, että niin kuin Amazonin ja Facebookin ja Googlen kaltaiset jätit tarvisi uudet säännöt. Eli se, että meidän pitäisi ruveta säätelemään niin kuin näiden isojen jättien käyttäytymistä johtuen niin kuin siitä, että he on saavuttaneet jo niin merkittävän niin markkina-aseman käytännössä katsoen niin kuin tässä datan välityksessä. Ja itse näkisin, niin kuin, että meillä ei ole tällä hetkellä vielä sellaista toimivaa lainsäädäntöä Euroopassa eikä muualla niin kuin maailmassa, missä me pystyttäisiin systemaattisemmin kontrolloimaan tätä. Eli
olin juuri tulossa, että miten tähän säätelyyn päästäisiin. Nyt mehän emme tiedä, mitä nämä teknologiajätit käytännössä tekevät niillä tiedoilla, valtavilla tietomassoilla, mitä heillä on hallussa, mihin he mahdollisesti myyvät niitä tietoja tai jalostavat edelleen.
No, data ja informaatio, mitä ihmisestä on kerätty, niin yli tai sanotaan, että kymmeniä vuosia, niin se on aina ollut kaupan. Luottokorttiyhtiöt oli hyvä esimerkki aikoinaan siitä, että miten kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä tietoja lähdettiin myymään eri toimijoille. Ja tässä niin kuin oikeastaan jatkuu hyvin pitkälle niin kuin se trendi, että kysymys on ehkä enemmän justiinsa siitä, että heillä on tällä hetkellä liian paljon sitä tietoa käytössä, ja se on se, mikä niin kuin tässä vaatii säätelyä.
Ja iso haaste on se, että tämä teknologia menee niin nopeata vauhtia eteenpäin, että siinä on hitaan lainsäätäjän aika vaikea pysyä mukana ja vauhdissa ja laittaa niitä pelisääntöjä.
Miten pelisäännöistä puheen ollen myöskin, mitä näiden laitteiden turvallisuudesta voi sanoa?
No, ehkä tietysti paljon puhutaan siitä yksityisyyden suojasta ja tietoturvauhista. Yksi, mitä haluaisin nostaa, on se, että itse asiassa kyllähän me käytetään myös näitä laitteita turvallisuuden parantamiseen ja tietoturvan parantamiseen. Yksi esimerkki on kasvotunnistaminen ja sormenjälkitunnistaminen, mikä on aika vahva digitaalinen niin kuin tunnistamisen keino, millä me, pystytään, niin, millä me pystytään parantamaan. Että näitä teknologiaa käytetään kyllä tosi paljon myös sen digitaalisen omaisuuden turvan parantamiseen, mutta siihen, että näitä datamääriä kerätään, dataa kerätään valtavia määriä ja ne keskitetään. Tietysti se data aina sijaitsee jossain, niin jos siihen pääsee joku käsiksi, niin, niin totta kai se on se iso tietoturvauhka, mistä puhutaan, ja se on myös niin kuin valtiollisella tasolla merkittävä tekijä, koska niin kuin on nähty, niin sillä voidaan vaikuttaa jopa vaalien lopputuloksiin.
Mistä tietää tai miten estää, ettei tietoja joudu väärin käsin?
No oikeastaan kuluttajalle pitäisi pystyä niin kertomaan niin kuin hyvin tarkasti se, että mitä tietoja itse asiassa niin kuin meistä säilytetään siinä mobiililaitteessa ja millä tavalla niin ne tiedot, mitä meistä siinä mobiililaitteessa säilytetään, niin millä tavalla ne on suojattu. Ja sitten toinen asia on se, että mitä siitä mobiililaitteesta siirtyy eteenpäin sinne pilveen. Ja se on toinen asia niin kuin käytännössä katsoen. Ja nyt nähdään tavallaan niin kuin se, että meillä on semmoinen tietynlainen niin kuin trendi, että yhä enemmän niin kuin tätä ihmisille niin kuin tärkeää tietoa niin tulta säilyttämään käytännössä katsoen siinä päätelaitteessa, eikä sitä siirrettä siitä niin kuin päätelaitteesta pilveen. Ja silloin mä näen, että silloin me puhutaan paljon järkevämmistä niin ratkaisuista, mutta kuluttajalle pitäisi yksinkertaisesti kertoa se, että mitä hänestä siinä laitteessa säilytetään ja mitkä tiedot sitten siirtyy pilveen, niin se olisi mun mielestä iso edistysaskel tässä pelissä.
Mennään vielä tällaisiin tulevaisuuden pohdintoihin. Mikä arvioinne, mikä on Nokia-puhelimien tulevaisuus?
No, Nokia-brändipuhelimissaan on tehnyt nyt comebackia tässä jonkin aikaa, ja itse asiassa viime vuonna tuli ihan positiivisia uutisia siitä, että ne on saanut tiettyä kiinnostusta tuolla markkinoilla. Sanoisin, että omia odotuksia paremmin tämä Nokia-brändin paluu on sujunut huomioiden, että miten vaikea markkina tuossa älypuhelin laitemarkkinassa on kyse. Että pientä osuutta, mutta ei näy vielä markkinaosuuskartoilla Nokian nimeä, jos katsoo älypuhelinmarkkinakokonaisuutta.
Miltä näyttää?
Niin kuin tuossa tuli, niin mukava yllätys, että puhelimet on ruvennut menemään kaupaksi. Se, että onko siitä sitten ollut Nokialle hyötyä, että näitä puhelimia myydään Nokian nimissä. Viime aikoina ehkä on vähän otettu takapakkia siinä, mutta mielenkiintoista seurata, miten pärjätään.
Aivan. Tähän loppuun vielä arvio. Minkälaiset puhelimet meillä on taskussamme 5 vuoden kuluttua? 5G on ehkä silloin jo voimissa.
Mä sanoisin, että edelleen niin hyvä 4G-puhelin riittää. Että tänä päivänä vielä 3G-puhelinkin riittäisi käytännössä katsoen suurimpaa osaa niistä palveluista, mitä me tänä päivänä käytetään. Että en usko, että mitään isoa muutosta on siinä suhteessa tapahtunut.